เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติในการครองเรือนต่อไปเมื่อจะกล่าวถึงหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติในการครองเรือนก็จะขอเจริญพรทำความเข้าใจไว้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าอาตมาภาพจะได้กล่าวถึงข้อปฏิบัติโดยธรรมคือข้อปฏิบัติในการครองเรือนตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สมาชิกในครอบครัวดำเนินไปในแนวทางแห่งความเจริญและสันติสุขอย่างมั่นคงร่วมกันไม่เป็นไปในทางเสื่อมหรือเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนได้ในภายหลังกล่าวคือจะได้กล่าวแต่เฉพาะข้อปฏิบัติโดยธรรมระหว่างคู่ครองหรือคู่สมรสให้อยู่ร่วมกันโดยความร่มเย็นเป็นสุขตามสมควรแก่ฐานะของครอบครัวไม่เกี่ยวด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นศิลปะในการครองรักตามอำนาจของตัณหาหรือราคะกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนได้ในภายหลังการครองเรือนณที่นี้หมายถึงการมีและการดำเนินชีวิตครอบครัวโดยความตกลงใจอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาไม่ว่าจะโดยพฤตินัยหรือโดยนิตินัยก็ตามรวมทั้งการมีและการปกครองดูแลบุตรและบริวารในครอบครัวอีกด้วยวันนี้อาตมาภาพจะได้ยกเอาพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นข้อปฏิบัติที่ดีแก่การครองเรือนให้เกิดความอบอุ่นและความสงบสุขภายในครอบครัวพร้อมด้วยตัวอย่างจากประสบการณ์และหรือข้อปฏิบัติโดยธรรมที่ผู้รู้ได้ศึกษาและเสนอแนะไว้อย่างสอดคล้องต้องกันกับหลักศีลธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแก่สาธุชนผู้สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติต่อไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสข้อควรปฏิบัติดีต่อกันระหว่างสามีและภรรยามีปรากฏในสิงคาลสูตรดังต่อไปนี้ดูก่อนคฤหบดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงด้วยสถาน5คือด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา1ด้วยไม่ดูหมิ่น1ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ1ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้1ด้วยให้เครื่องแต่งตัว1ดูก่อนคฤหบดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงด้วยสถาน5เหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5คือจัดการงานดี1สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี1ไม่ประพฤตินอกใจสามี1รักษาทรัพย์ที่สามีทำมาหาได้1ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง1ดูก่อนคฤหบดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยสถาน5เหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5เหล่านี้ทิศเบื้องหลังนั้นชื่อว่าอันสามีปกปิดให้เกษมสำราญให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้นี้เป็นพระพุทธดำรัสตรัสแก่สิงคาลกะคฤหบดีบุตรในสมัยที่ประทับอยู่ณพระวิหารเวฬุวันแล้วเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ได้เห็นสิงคาลกะกำลังประคองอัญชลีนอบน้อมไหว้ทิศทั้งหลายอยู่จึงได้ทรงแสดงธรรมว่าด้วยทิศ6อันอริยสาวกในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นผู้กระทำความป้องกันในทิศทั้งหลายเหล่านี้คือปฏิบัติต่อกันด้วยดีให้เกิดความเกษมสำราญไม่ให้มีภัยกล่าวคือให้ถึงความอบอุ่นปลอดภัยและสงบสุขอันเป็นข้อปฏิบัติที่ดีสำหรับการครองใจคนและการครองเรือนนั่นเองท่านผู้ฟังพึงทราบว่าประเพณีการดำเนินชีวิตของผู้ครองเรือนในสมัยพุทธกาลตลอดจนถึงสมัยโบราณของไทยเรามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือสามีทำหน้าที่เป็นผู้นำในครอบครัวทั้งในการประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพและในการกระทำความคุ้มครองป้องกันภัยแก่ภรรยาและบุตรบริวารในครอบครัวของตนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงฐานะของสามีของสมาชิกภายในครอบครัวว่าสามีเป็นทิศเบื้องหน้าส่วนภรรยาและบุตรนั้นเป็นทิศเบื้องหลังที่สามีจะพึงปกป้องให้มีความเกษมสำราญและให้ไม่มีภัยโดยบำรุงภรรยาด้วยสถาน5 และฝ่ายภรรยาอันสามีบำรุงด้วยสถาน5แล้วก็ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5ด้วยเช่นกันสรุปความว่าทั้งสามีและภรรยาพึงจะต้องปฏิบัติดีต่อกันทั้งสองฝ่ายคือสามีพึงบำรุงภรรยา5สถานและภรรยาก็พึงอนุเคราะห์สามีด้วยการประพฤติปฏิบัติดีต่อสามี5สถานด้วยเช่นกันการดำเนินชีวิตครอบครัวจึงจะราบรื่นอบอุ่นและมีความสงบสุขสามีอันภรรยาอนุเคราะห์คือปฏิบัติดีแล้วพึงบำรุงภรรยาด้วยสถาน5คือ1สัมมานนายะด้วยการยกย่องว่าเป็นภรรยาสามีที่ดีพึงยกย่องภรรยาทั้งโดยนิตินัยได้แก่การยอมรับว่าเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายและโดยพฤตินัยได้แก่การยอมรับและยกย่องให้เกียรติในสังคมว่าเป็นภรรยาเช่นการนำภรรยาเข้าสู่สังคมให้เกียรติยกย่องภรรยาตามโอกาสอันสมควรการแสดงการยอมรับการให้เกียรติและยกย่องภรรยาทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัยตามสมควรแก่โอกาสเช่นนี้ย่อมเป็นทั้งคุณเครื่องยังความอบอุ่นใจแก่ภรรยาผู้ตั้งใจอนุเคราะห์และปฏิบัติดีต่อสามีและเป็นทั้งคุณเครื่องช่วยให้ภรรยามีความรักผูกพันต่อสามีด้วยความจงรักภักดีอย่างมั่นคงและทั้งมีผลไปถึงความอบอุ่นใจของบุตรและบริวารในครอบครัวเป็นอย่างดีและประการสำคัญก็คือเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบของสามีต่อครอบครัวคือต่อภรรยาและบุตรอย่างสมฐานะของชายชาตรีอันนับเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีอีกด้วยเพราะเหตุนี้ในวงสังคมชั้นดีของไทยและนานาชาติจึงต่างยอมรับการยอมรับและการยกย่องให้เกียรติแก่ภรรยาว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีฉะนั้นเมื่อมีการเชิญกันไปร่วมในงานสังคมต่างๆจึงนิยมเชิญทั้งสามีและภรรยาหากเจ้าภาพเชิญแต่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วผู้รับเชิญก็จะถือว่าไม่ให้เกียรติกันเลยทีเดียวแหละและอีกประการที่สำคัญก็คือว่าในระหว่างบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพอๆกันแต่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่างกันหากจะมีการคัดเลือกหรือเลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญในระดับผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรที่มีความรับผิดชอบสูงสังคมหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกหรือเลือกตั้งย่อมยอมรับหรือคัดเลือกบุคคลผู้มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวดีมากกว่าที่จะยอมรับหรือคัดเลือกบุคคลผู้ขาดสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นธรรมดาโดยเหตุผลที่ว่าแม้ครอบครัวของตนเองซึ่งเป็นเพียงสังคมเล็กๆที่อยู่ใกล้ชิดตนเองที่สุดก็ยังจัดการให้ดีคือให้อบอุ่นและสงบสุขไม่ได้แล้วจะรับผิดชอบต่อองค์กรใหญ่ที่มีความรับผิดชอบสูงให้ดีได้อย่างไรผู้คนในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลถึงกันอย่างรวดเร็วที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์นี้ค่อนข้างจะรู้จักคุณค่าของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้อยลงน้อยลงการรู้จักผิดชอบชั่วดีการรู้จักมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลมีน้อยลงและแม้วัฒนธรรมที่ดีอันเป็นที่ยอมรับของนานาชาติที่เจริญแล้วอย่างนี้ก็ดูจะไม่ค่อยรู้จักกันซะแล้วจึงปรากฏข่าวพฤติกรรมที่เรียกว่าไข่ทิ้งกระเรียกกระราดเหมือนเป็ดบ้างหรือยิ่งซ้ำร้ายไปอีกก็คือมีข่าวว่าเดี๋ยวนี้เยาวชนของชาติระดับอุดมศึกษาบางกลุ่มบางสถาบันมีคตินิยมที่ต่ำลงไปถึงขั้นที่ต้องขออภัยที่พวกเขาเรียกกันว่าฟันแล้วทิ้งกันแล้วซึ่งแสดงถึงอัธยาศัยใจคอที่ไร้ศีลธรรมประจำใจเป็นคนมักง่ายจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวจัดเป็นการเพาะนิสัยที่ชอบประพฤติตนลอยตัวอยู่เหนือปัญหากลายเป็นผู้มีอัธยาศัยที่ชอบหลีกเลี่ยงปัญหาและทอดทิ้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตนซึ่งกำลังมีเพิ่มมากขึ้นทุกทีในสังคมยุคนี้จนเป็นที่น่าห่วงอนาคตของชาติว่าต่อไปในการข้างหน้าแม้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็เถอะประเทศชาติของเราจะมีคนในชาติที่มีคุณธรรมค คือมีศีลมีธรรมประจำใจมีความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบจริงๆต่อสังคมนับตั้งแต่สังคมย่อยอย่างเช่นสังคมในครอบครัวจนถึงสังคมใหญ่คือประเทศชาติสักกี่คนควรที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวตลอดถึงผู้นำสังคมทุกระดับจะพึงปฏิบัติตนด้วยดีมีศีลมีธรรมมีความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและต่อสังคมให้ดีจึงจะสามารถบริหารครอบครัวสังคมและประเทศชาติให้ถึงความร่มเย็นและสันติสุขที่แท้จริงได้และจึงจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานหรืออนุชนรุ่นหลังให้ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างในความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปได้ข้อที่สองอวิมานยายะด้วยความไม่ดูหมิ่นภรรยาเมื่อตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาแล้วสามีไม่พึงปฏิบัติต่อภรรยาด้วยอาการและวาจาอันเป็นการดูหมิ่นดูแคลนภรรยาทั้งต่อหน้าและลับหลังเช่นชอบตำหนิติเตียนอย่างไม่ไว้หน้าหรือดุด่าภรรยาด้วยกิริยาวาจาก้าวร้าวหยาบคายไร้มารยาทอย่างรุนแรงหรืออย่างสาดเสียเทเสียอันยังความเจ็บช้ำน้ำใจแก่ภรรยาให้ไม่มีกำลังใจที่จะประพฤติดีต่อสามีก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายให้สิ้นความจงรักภักดีและถึงความแตกร้าวได้ง่ายสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาด้วยความเมตตากรุณาธรรมคือปรารถนาที่จะให้ภรรยาอยู่ดีมีสุขและให้พ้นทุกข์กล่าวคือพึงปฏิบัติต่อภรรยาด้วยความรักความเมตตาเห็นอกเห็นใจกันมีปัญหาข้อข้องใจขัดเคืองใจกันหรือว่าไม่ถูกอกไม่ถูกใจกันอย่างไรอย่างไรก็พูดจาทำความเข้าใจกันด้วยดีได้แนะนำกันด้วยอุบายวิธีที่ดีด้วยความระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจกันพึงให้รู้จักยกย่องให้เกียรติภรรยาในโอกาสอันควรไม่เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างและก็ให้มากก็จะสามารถผูกใจภรรยาให้มีความจงรักภักดีต่อตนหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นอันจะยังความอบอุ่นและความสงบสุขให้บังเกิดมีแก่ทั้งตนเองและครอบครัวได้มากข้อที่3อนติจริยายะด้วยความไม่ประพฤตินอกใจสามีไม่พึงประพฤตินอกใจภรรยาสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาด้วยความเห็นอกเห็นใจรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าของใครใครก็รักของใครใครก็หวงสามีย่อมชอบใจที่ภรรยามีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อตนไม่นอกใจตนฉันใดภรรยาก็มีหัวใจมีเลือดมีเนื้อหัวใจเหมือนสามีนั่นแหละคือย่อมชอบใจที่สามีจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนไม่นอกใจตนฉันนั้นเหมือนกันความประพฤติปฏิบัตินอกใจภรรยาย่อมเป็นเหตุแห่งความแตกร้าวภายในครอบครัวถึงความแตกแยกอันทำให้สมาชิกในครอบครัวคือทั้งภรรยาและบุตรขาดความอบอุ่นและขาดความสงบสุขเพราะฉะนั้นทั้งสามีและภรรยาจึงไม่พึงประพฤตินอกใจกันพึงมีความสันโดษในคู่ครองของตนด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะความประพฤตินอกใจกันนอกจากจะเป็นเหตุแห่งการวิวาททะเลาะเบาะแว้งขั้นรุนแรงถึงเลือดตกยางออกหรือถึงชีวิตเพราะพิษรักแรงหึงแล้วยังเป็นอัปมงคลคือเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ให้เสียสุขภาพและเสี่ยงต่อโรคติดต่อร้ายแรงหลายชนิดเช่นโรคเอชกามโรควันโรคและหรือโรคจากการติดเชื้อไวรัสต่างๆเป็นต้นได้ง่ายและแม้หน้าที่กิจการงานก็ไม่เจริญและไม่มั่นคงเท่าที่ควรอีกด้วยและยิ่งถ้าเป็นผู้มักมากในกามคุณหมกมุ่นอยู่แต่ในกิเลสกามไม่มีความสำรวมในกามเพียงไรผู้เช่นนั้นย่อมจะหาความสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่ได้เพียงนั้นและเมื่อแตกกายทำลายขันคือตายไปในขณะที่จิตใจยังติดอยู่ในกามคุณเช่นนั้นจิตใจย่อมเศร้าหมองด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานอันจะเป็นชนกกรรมนำไปสู่ทุกขติหรืออบายภูมิคือให้ไปเกิดในที่ที่ไม่ดีที่ไม่เจริญเช่นไปเกิดในภพภูมิของเปรตสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานได้เป็นต้น สมดังพระพุทธภาษิตว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาแปลความว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นที่หวังได้ประการที่4อิสริยโวสเคนะด้วยมอบความเป็นใหญ่ในครอบครัวให้ณที่นี้หมายถึงมอบความไว้วางใจให้ดูแลรับผิดชอบกิจการบ้านเรือนการเงินและทรัพย์สินของครอบครัวและให้ปกครองดูแลบุตรบริวารในครอบครัวเป็นต้นอีกด้วยดังนี้ย่อมยังภรรยาให้มีความภูมิใจมีความตั้งใจอนุเคราะห์คือปฏิบัติดีต่อสามีด้วยความจงรักภักดียิ่งขึ้นเป็นธรรมดายุคนี้สมัยนี้สามีภรรยาต่างช่วยกันทำมาหารายได้และสามีภรรยาบางคู่ยังใช้เงินคนละกระเป๋าอย่างนี้เป็นการไม่ไว้วางใจกันและจะไม่มีเครื่องผูกพันกันในทางจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงดังเช่นที่คู่สามีภรรยาที่รวมเป็นสินสมรสเข้าด้วยกันแล้วจึงแบ่งสรรงบประมาณรายจ่ายภายในครอบครัวและการเก็บออมทรัพย์ให้เหมาะสมกับรายได้โดยส่วนรวมร่วมกันสามีภรรยาประเภทแยกกระเป๋าเงินกันนั้นเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึ้นก็มักจะแตกแยกกันได้โดยง่ายอันหนึ่งเมื่อกล่าวมาถึงตอนนี้อาจจะมีผู้ฟังอยากจะคัดค้านว่าก็ทว่าภรรยาเนี่ยเป็นแบบแม่กระเชอก้นรั่วคือชอบใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัดหรือว่าติดอบายมุขเช่นชอบเล่นการพนันถ้าสามีมอบความเป็นใหญ่ให้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเงินการทองหรือทรัพย์สมบัติของครอบครัวแล้วจะไม่ฉิบหายกันใหญ่หรือปัญหาข้อนี้ย่อมเป็นจริงเช่นนั้นแต่ณที่นี้หมายความถึงว่าคู่สามีภรรยาจะต้องปฏิบัติดีต่อกันทั้งสองฝ่ายกล่าวคือภรรยาอันสามีบำรุงด้วยดีก็จะต้องปฏิบัติดีต่อสามีด้วยเช่นกันดังจะได้กล่าวในข้อต่อไปในข้อที่ภรรยาพึงปฏิบัติดีต่อสามีอย่างไรประการที่5อลังการนุปทะประทานเนนะด้วยการให้เครื่องแต่งตัวหรือของขวัญที่ดีงามแก่ภรรยาตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสนี่ก็เป็นเครื่องผูกใจภรรยาให้ปฏิบัติดีต่อสามีด้วยความจงรักภักดีส่วนสามีที่ใจคับแคบหรือแล้งน้ำใจต่อภรรยาก็ยากที่ภรรยาจะมีความภูมิใจในสามีและจะมีกำลังใจในการปฏิบัติดีต่อสามีด้วยความเต็มใจและด้วยความจงรักภักดีได้ภรรยาอันสามีบำรุงด้วยสถาน5แล้วก็พึงอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5อีกด้วยเช่นกันคือ1สุสังวิหตะกัมมันตาจัดการงานดีข้อ2สุสังไขตะปริชนาสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีข้อ3อนติจารินีไม่ประพฤตินอกใจสามีข้อที่4สัมปตัญจะอนุรักติทุกขารักษาทรัพย์ที่สามีทำมาหาได้ข้อที่5อนลาสาสัพพกิจเจสุขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงเฉพาะข้อแรกการจัดงานดีและข้อที่4รักษาทรัพย์ที่สามีทำมาหาได้และข้อที่5ขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวง3ประการนี้เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปด้วยกันคือภรรยาพึงจัดกิจการงานภายในครอบครัวให้สะอาดเรียบร้อยด้วยความขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านมีการตื่นก่อนนอนทีหลังสามีเป็นต้นอันหนึ่งเมื่อสามีมอบความเป็นใหญ่ให้ในความเป็นแม่บ้านแม่เรือนให้ซึ่งอาจจะรวมถึงการไว้วางใจให้ดูแลการเงินที่ทำมาหาได้และทรัพย์สินของครอบครัวดังนี้แล้วภรรยาก็พึงรู้จักรักษาทรัพย์ที่สามีทำมาหาได้ไว้ด้วยดีคือต้องรู้จักประหยัดและอดออมและรู้จักงบประมาณจัดงบประมาณรายจ่ายให้พอเหมาะกับรายได้หรือฐานะของครอบครัวไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักและก็ไม่ให้แร้นแค้นนักไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินตัวเกินฐานะแบบแม่กระเชอก้นรั่วไม่เกลือกลั้วอยู่กับอบายมุขอันเป็นปากทางแห่งความฉิบหายภรรยาที่ปฏิบัติดีต่อสามีเช่นนี้ย่อมยังชีวิตครอบครัวให้ถึงความเจริญมีความอบอุ่นและความสงบสุขได้ดีภรรยาที่เกลือกลั้วอยู่กับอบายมุขเช่นติดดูการละเล่นจนติดเป็นแม่ยกหรือติดการพนัน พอสามีไปทำงานภรรยาก็เอาแต่จับวงเล่นไพ่เกียจคร้านในกิจการงานไม่สนใจการบ้านการเรือนไม่ดูแลบุตรและบริวารให้ดีย่อมเป็นที่หนักใจของสามีเป็นเหตุให้สามีไม่ไว้วางใจและเป็นบ่อเกิดแห่งความแตกร้าวขาดความสงบสุขและอาจกระทบกระเทือนถึงสถานะของครอบครัวให้เสื่อมทรุดลงได้โดยง่ายชีวิตของคนในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยโบราณมากกล่าวคือสามีภรรยาต้องช่วยกันทำมาหาเลี้ยงชีพมากยิ่งขึ้นสตรีก็เรียกร้องต้องการสิทธิเท่าเทียมกันกับบุรุษในการประกอบการงานในอาชีพสตรีจึงต้องออกไปทำงานนอกบ้านและทำงานเช่นเดียวกันกับบุรุษแต่ต้องแบกภาระหนักกว่าบุรุษในเรื่องของการตั้งครรภ์ประคับประคองครรภ์คลอดบุตรและเลี้ยงดูบุตรในวัยเด็กยิ่งกว่าบุรุษและยิ่งถ้าสามีขาดการเห็นอกเห็นใจภรรยาไม่รับผิดชอบช่วยกันดูแลกิจการบ้านเรือนเข้าอีกด้วยภรรยาจึงย่อมจะตกที่นั่งต้องรับภาระหนักกว่าสามีทำให้สุขภาพกายสุขภาพจิตใจเสื่อมโทรมเลยพลอยเป็นเหตุให้สามีเบื่อหน่ายและอาจประพฤตินอกใจภรรยาเพราะความเห็นแก่ตัวไปเลยก็มีปัญหาเช่นนี้เป็นเหตุให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นและไม่มีความสงบสุขและอาจเป็นเหตุให้ถึงความแตกแยกให้ฝ่ายภรรยาและบุตรต้องประสบกับความทุกข์เดือดร้อนได้กรณีที่ภรรยาและสามีต้องช่วยกันทำมาหาเลี้ยงชีพก็สามารถปรับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวมาแล้วนั้นให้เหมาะใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวให้สามารถดำเนินไปด้วยความราบรื่นอบอุ่นและสงบสุขได้กล่าวคือสามีและภรรยาควรปรึกษาหารือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกิจการภายในครอบครัวให้เหมาะสมและช่วยกันกระทำกิจการงานภายในครอบครัวให้เรียบร้อยด้วยความขยันขันแข็งด้วยความสามัคคีปรองดองและด้วยความเห็นอกเห็นใจกันก็จะยังชีวิตภายในครอบครัวให้เกิดความอบอุ่นและสามัคคีปรองดองและสงบสุขในครอบครัวได้ดีอันหนึ่งแม้ในกรณีที่สามีเป็นผู้ออกไปทำงานอาชีพข้างนอกฝ่ายเดียวเมื่อกลับเข้าบ้านหรือในวันหยุดสุดสัปดาห์หากผู้เป็นสามีจะมีน้ำใจช่วยเหลือภรรยาทำกิจการบ้านเรือนด้วยความเมตตากรุณาธรรมต่อกันมีความเห็นอกเห็นใจในภรรยาที่ต้องทำงานหนักจุกจุกจิกจิกหลายอย่างตลอดแทบทั้งวันก็ยิ่งเพิ่มความอบอุ่นและความผูกพันซึ่งกันและกันให้หนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกและยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรให้มีคตินิยมที่ดีคือให้รู้จักมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมโดยส่วนรวมอันจะยังความเจริญและสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในสังคมครอบครัวต่อไปดีกว่าการนั่งเอาแต่งอมืองอเท้าคอยแต่รับการปรนิบัติวัดถากจากภรรยาแต่ถ่ายเดียวมากมายนักอีกประการหนึ่งคือภรรยาพึงสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาข้อขัดแย้งกับคนข้างเคียงของสามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องและแม้เพื่อนสนิทของสามีก็ให้พยายามรักษาน้ำใจท่านอนุเคราะห์ท่านเหล่านั้นตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสภรรยาบางคนมีจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวจัดและหรือมากด้วยมานะทิฏฐิเอาแต่ใจตัวเองจนเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้คนที่หนักใจยุ่งยากใจหรือเป็นทุกข์ใจมากที่สุดก็คือสามีนั่นเองปัญหาเหล่านี้ย่อมบั่นทอนความสงบสุขภายในครอบครัวเป็นอย่างมากภรรยาที่ดีจึงพึงทำใจให้กว้างด้วยความเมตตากรุณาธรรมและปฏิบัติต่อคนข้างเคียงของสามีให้ดีครอบครัวก็จะถึงความสงบสุขได้อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือไม่ประพฤตินอกใจสามีว่าที่จริงก็ต้องประพฤติปฏิบัติดีต่อกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละคือทั้งสามีและภรรยาพึงมีความสันโดษและมีความซื่อสัตย์ในคู่ครองของตนมีความสำรวมในกามไม่ประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันก็จักยังความภูมิใจความอบอุ่นใจและความสงบสุขแก่ครอบครัวได้เป็นอย่างมากและยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานให้นับถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างในการครองเรือนที่ดีมีสันติสุขต่อไปกล่าวโดยสรุปหลักธรรมคือข้อปฏิบัติในการครองเรือนที่ดีคือที่จะให้ราบรื่นถึงความเจริญความอบอุ่นและสงบสุขได้ก็คือทั้งสามีและภรรยาพึงปฏิบัติต่อกันด้วยดีทั้งสองฝ่ายด้วยเมตตากรุณาธรรม มีความเห็นอกเห็นใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสองฝ่ายไม่พึงประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันฝ่ายสามีอันภรรยาอนุเคราะห์ปฏิบัติด้วยดีแล้วพึงทำนุบำรุงภรรยาด้วยสถาน5ได้แก่การยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาด้วยการไม่ดูหมิ่นด้วยการมอบความเป็นใหญ่ให้และด้วยการให้เครื่องแต่งตัวเป็นต้นส่วนภรรยาอันสามีบำรุงด้วยดีแล้วก็พึงอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5ได้แก่จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดีรักษาทรัพย์ที่สามีทำมาหาได้และขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงเป็นต้นดังนี้แล้วเป็นอันมั่นใจได้ว่าการครองเรือนหรือการดำเนินชีวิตครอบครัวจะเป็นไปด้วยความราบรื่นอบอุ่นและสงบสุขแน่นอนสุดท้ายนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร